Кеше Уфада мусульманнарны яклау жыйыны уздым. Соңгы елларда дин тутушыларга нахакка гаеп тагуга каршы 200 кеше чыкты. Хабарчыбыз Мөнир Уафин шул жыйында һәм татар язучылары очрашуында булып кайтты.
Үткән якшанбы 17 март Уфада каршылык чарасы узды. Пикетның төп темасы мусульманнарны яклаудан гыйбарат иде. Беренчедән Фәнзил Ахмәтшинны яклау. Элегерәк хәбәр итүбезчә, ул бер ничә ел чиген узганнан соң Уфа һава аланында кулга алынган иде. Имилле хезмәте аннан опиум табылуын хәбәр итте. Рәсми булмаган чыганаклар исә Фәнзил намаз уку алдыннан тәһарәт алу өчен махсус бүлмәгә кереп киткән вакытта биштәренә наркотик салганнар дип хәбәр итә. Фәнзилгә Уфада мәхкәмә утырышлары башланды. Аңа прокуратура 6 ел ирегенән мәхрүм итүне сорый. Икенчедән, 3 мусулман хатын-кызларының йортларында тыйылган басмалар табылу уңайыннан дип, аларга җинаят эше ачылган иде. Әлеге пикет шулар уңайыннан узды. Чарада 200-гә якын кеше катнашты. Пикетны оештыручылар хакимияткә кат-кат мөрәҗәгать итеп тә, бил каршылыкка очрап торганнар. Чараның булачагы бер көн алдан гына билгеле булган һәм ул хакта мәгълүмат булмады. Шуңа журналистлар да юк дәрәҗәсендә булган. Чарада татар җәмәгатьчелек оешмалары ягыннан катнашкан бердәнбер вәкил Вилатипов шуларны ирештерде. Мусульманнарны яклап пикеттә катнашкан татар иҗтимагый үзәге агзасы Вилатипов булды.